Και πάμε να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο της Εθνικής Δημιουργίας, τον κύριο Θάνο Τζίμερο. Καλησπέρα σας, κύριε Τζίμερο.
Καλησπέρα, κύριε Κώστα.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Και εγώ για την πρόσκληση.
Καταρχάς, δώστε μας το στίγμα αυτού του νέου πολιτικού φορέα. Δεν ξέρω αν τα περιγράψαμε σωστά, ή αν έχετε κάνει, να κάνετε κάποια προσθήκη ή διόρθωση. Ας ξεκινήσουμε με το ιδεολογικό πολιτικό στίγμα.
Ναι, σωστά τα περιγράψατε. Σε ένα πολιτικό κλίμα το οποίο γενικώς περιγράφεται με λάθος τρόπο. Δηλαδή, να ξεφύγουμε από τα δεξιά-αριστερά. Υπάρχουν σύγχρονοι τρόποι να λύνεις προβλήματα και παραδοσιακοί ή παρικμασμένοι τρόποι οι οποίοι δεν λύνουν προβλήματα. Δηλαδή, είπατε πριν, από τον ευρύτερο πατριωτικό χώρο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, είναι δυνατόν κόμματα να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και να μην είναι πατριωτικά? Τι είναι? Δηλαδή, θα πρέπει να αποκαταστήσουμε την έννοια του εθνικού, του πατριωτικού. Γι' αυτό το ονομάσαμε Εθνική Δημιουργία. Διότι υπάρχουν κόμματα όντως στη χώρα τα οποία λένε ότι εμείς θα κάνουμε επανάσταση, θα επιβάλλουμε δικτατορία και θα ξεκινήσουμε την παγκόσμια επανάσταση του προλεταριάτου. Αυτά δεν θα έπρεπε να συμμετέχουν στο πολιτικό παιχνίδι. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι η Ελλάδα χρειάζεται επανατοποθέτηση της έννοιας του εθνικού και επίσης χρειάζεται δημιουργία. Διότι κακά τα ψέματα. Ένα κράτος, αν δεν είναι παραγωγικό, αν δεν παράγει αγαθά, προϊόντα, πολιτισμό, τεχνολογία, δεν μπορεί να παράγει και αξιοπρέπεια. Δεν μπορεί να έχει ειδικό βάρος στο διεθνές πεδίο. Και αυτό γίνεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δεν γίνεται δηλαδή με μεθόδους σοβιετικές, τις οποίες όλες οι κυβερνήσεις λίγο πολύ αντιγράφουν. Περισσότερο οι κυβερνήσεις οι αριστερόστροφες, λιγότερο οι κυβερνήσεις οι δεξιόστροφες, αλλά όλες έχουν στο μυαλό τους τον κρατισμό, το πελατειακό σύστημα και την κεντρικώς κατευθυνόμενη οικονομία. Αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο οδηγεί τη χώρα σε συνεχή παρακμή. Και κάποια στιγμή αυτή η παρακμή πρέπει να αντιστραφεί.
Λοιπόν, έχετε τρεις άξονες για αυτό το νέο πολιτικό σχηματισμό: τον φιλελευθερισμό, τον πατριωτισμό και τις μεταρρυθμίσεις. Θα μείνω στο δεύτερο, τον πατριωτισμό. Και θέλω να ξεκινήσω από αυτό, διότι προχωρήσατε και σε μια έτσι δημόσια τοποθέτηση με αφορμή την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, την ομιλία στο Κογκρέσο και τη συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Είπατε ότι έξω πάμε καλά, μέσα είναι το πρόβλημα. Άρα το κομμάτι των εθνικών συμφερόντων θεωρείτε ότι εκπροσωπείται σωστά από τη σημερινή κυβέρνηση?
Εμείς στηρίζουμε οτιδήποτε εθνικά υποφελές και δείχνουμε ότι είναι δυνατόν να υπάρχει ένας διαφορετικός πολιτικός πολιτισμός στη χώρα, ο οποίος να μην λέει όχι σε όλα, ας πούμε, στο ένα κόμμα και ναι σε όλα. Διαβάζω επιλέξει το tweet που έγραψα για την ομιλία του Πρωθυπουργού. Εξαιρετική η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο. Statesman διεθνούς επίπεδου, εκπροσώπησε επάξια τη χώρα και έθεσε τα εθνικά μας θέματα με τον τρόπο που έπρεπε. Και μόνο το ότι φρίαξαν αριστεροί και Τούρκοι αρκεί. Έξω πάμε καλά. Μέσα είναι το πρόβλημα. Δεν θα έπρεπε να αναγνωρίσω ότι η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε για πρώτη φορά στο Καπιτόλιο? Πότε ξανά γίνει αυτό? Δηλαδή, δεν είναι τιμή για τη χώρα όταν όρθιοι οι βουλευτές και οι γερουσιαστές της μεγαλύτερης δύναμης του κόσμου χειροκροτούν τον πρωθυπουργό της χώρας μας? Μακάρι να τον κάναν και για άλλους πρωθυπουργούς, δεν το έκαναν. Γελιοποιηθήκαμε. Αλλά αυτό είναι αλήθεια. Όμως είναι αλήθεια ότι ο πρωθυπουργός, όταν διαφήμισε την έννοια της ισονομίας στους Αμερικανούς, ότι είναι ένα γέννημα του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής δημοκρατίας, θα πρέπει να υποστηρίξει και στους Έλληνες το αν η ισονομία έχει γονείς στην Ελλάδα το 2022, ή αν είναι ορφανή και ανέστεια. Δηλαδή, πιστεύει έστω και ένας Έλληνας ότι οι νόμοι εφαρμόζονται, όλοι οι νόμοι, με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους Έλληνες από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο πολίτη? Όχι βέβαια. Ξέρουμε ότι οι νόμοι για να εφαρμοστούν πρέπει να περάσουν από 150 φίλτρα πολιτικού κόστους, γνωριμιών, κολλητηλικίων, εντολής άνωθεν, ας πούμε, εάν είναι κάποια κόμματα είναι υπεράνω του νόμου, μπορούν να ανεβαίνουν στην Ακρόπολη, να κρεμάνουν ό,τι θέλουν, να σπάζουν κλειδαριές, να δέρνουν τους αστυνομικούς, να μην τους αγγίζει κανένας. Δεν είναι αυτό ισονομία? Να μην το πω. Δηλαδή, μέσα πάμε καλά όσον αφορά αυτό το θέμα, όσον αφορά το ανοίξαμε και σας περιμένουμε, την πολιτική που θα καταστήσει την Ελλάδα και την Ευρώπη σε λίγα χρόνια Ισλαμικό Χαλιφάτο και μάλιστα χωρίς να ανοίξει μύτη με δημοκρατικές διαδικασίες. Να μην το πω. Να μην πω ότι ντρεπόμαστε, ας πούμε, μας χαρακτήρισαν ακροδεξιούς και τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο και τον Φαΐλο Κρανιδιώτη και μένα, επειδή πήγαμε στο μνημόσυνο που οργάνωσε η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, δηλαδή ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ενός Ιωνί κρατικού φορέα, έτσι, για να τιμήσει τους πατεράδες μας και τους παππούδες μας που δώσαν τις ζωές τους για να μην ζήσουμε τη σταλινική κτηνοδία. Δεν θα έπρεπε, θα έπρεπε όλα τα κόμματα να είναι εκεί. Λοιπόν, κάτι δεν πάει καλά στο εσωτερικό. Και αυτό οφείλεται, να το πω έτσι, σε αυτό το ευγενικό προφίλ του Κυριάκου Μητσοτάκη που στο εξωτερικό χειροκροτείται, αλλά στο εσωτερικό είναι αναποτελεσματικό. Διότι εάν δεν σπάσεις αυγά, αν δεν ξεκληρίσεις σκοτέτσια σύψης, παρακμής και εθνικής μειοδοσίας, όπως αναφέραμε χθες στην παρουσίαση, δεν είναι δυνατόν να αποκαταστήσεις έννοιες οι οποίες έχουν βληθεί από όλα τα χρόνια της επικράτησης, της αριστερίστικης ιδεολογίας, δηλαδή της κυριαρχίας αυτής της τοξικής αντίληψης, που ότι όλα μπορούμε να τα κάνουμε και ότι όταν επιβάλλεται ο νόμος και η τάξη, αυτό είναι φασισμός. Αλλά είναι ελευθερία να πας στο πανεπιστήμιο, να το σπάζεις, ας πούμε, να κάνεις ό,τι γουστάρεις, να δέρνεις αστυνομικούς, να πετάς μολότοφ, και αυτό είναι ελευθερία. Αυτό πρέπει να αλλάξει, και αυτό η Νέα Δημοκρατία το είχε υποσχεθεί προεκλογικά. Αλλά δεν το έκανε μετεκλογικά. Να μην το επισημάνω. Αυτή λοιπόν είναι η υπεύθυνη πολιτική. Δεν χρησιμοποιώ τον όρο αντιπολίτευση, γιατί δεν μου αρέσει. Η αντιπολίτευση είναι ετεροπροσδιορισμός. Εμείς και τώρα με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο στη Βουλή, που είμαστε Ιωνίκινο Βουλευτικό Κόμμα, αλλά και μετά τις επόμενες εκλογές που θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι πολίτες θα μας δώσουν αυτή τη δυνατότητα, θα κάνουμε πολιτική. Όπως ξέρω εγώ, κάνω εγώ πολιτική με τους συμβούλους της δημιουργίας στην περιφέρεια. Αυτά με τα οποία συμφωνούμε τα υπερψηφίζουμε, αυτά που διαφωνούμε τα καταψηφίζουμε, αλλά έχουμε αντιπρόταση και κάθε φορά τεκμηριώνουμε το γιατί όχι, ώστε να βοηθήσουμε και τη διοικούς αρχή, όποια και να είναι, να βελτιώσει τις προτάσεις.
Ωραία, θα επανέλθω σε αυτό, κύριε Τζίμερ, αλλά θέλω να το κλείσουμε, επειδή αναφερθήκατε έτσι αρκετά σε αυτό το σημείο. Σας κατηγορούν ότι δεν περιορίζεστε σε μια σκληρή κριτική στα κόμματα της αριστεράς ή το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σας κατηγορούν ευθέως για αντικομμουνιστική ρητορική. Και θα ήθελα να μας το απαντήσετε αυτό.
Σας είπα ότι το αντί είναι έτερο προσδιορισμός. Mm-hmm. Εμείς λέμε το εξής, και παρακαλώ τους ακροατές σας, αν έχουν ένα αντιεπιχείρημα, να μου το πούν. Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη δημοκρατία όταν έχεις σκοπό να την καταλύσεις. Δηλαδή παίζεις ένα παιχνίδι όταν σέβεσαι τους κανόνες του. Ένα κόμμα το οποίο λέει ότι ακόμα και αν με εκλέξετε με δημοκρατικές διαδικασίες ή την κάλπη, εγώ δεν θα σας ξαναφήσω να κάνετε εκλογές. Θα πάρω την εξουσία, θα καταργήσω το στρατό, θα τον αντικαταστήσω με σώματα ενόπλων εργατών, ας πούμε. Θα καταργήσω τα σώματα ασφαλείας και θα τα αντικαταστήσω με νέους με εργατική καταγωγή, ξεκάθαρος ρατσισμός. Σε περίπτωση που η Ελλάδα δεχθεί επίθεση, εμείς θα επιτεθούμε στην αστική εγχώρια τάξη, ναι, μέχρι την οριστική της ΣΥΤΑ. Αυτά είναι εμφυλιοπολεμικές προοπτικές και απειλούν ευθέως τη δημοκρατία. Δεν είναι να μην το δούμε αυτό το πράγμα. Και δεν είναι μόνο θεωρητικό, δηλαδή η πρακτική του ΚΚΕ στην καθημερινότητά του δείχνει ότι δεν σέβεται τους δημοκρατικούς κανόνες. Εγώ θεωρώ, και οι τρεις θεωρούμε, ότι η νομοθεσία στην Ελλάδα είναι άθλια. Και από πλευράς ποιότητας και από πλευράς ποσότητας, αλλά ζητάμε την εντολή από τους πολίτες να την αλλάξουμε με δημοκρατικά εργαλεία. Δηλαδή τα κουσούρια της αλαγκρέκα δημοκρατίας που είναι μπόλικα.
Δηλαδή ποιο θα ήταν το δημοκρατικό εργαλείο που θεωρείτε ότι θα αξιοποιούσατε?
Ξεκάθαρα.
Ορίστε.
Το δημοκρατικό εργαλείο δεν είναι το ΚΚΕ. Δημοκρατικό εργαλείο είναι να μπει στη Βουλή και
δηλαδή,
να
πει. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Ας υποθέσουμε ότι πάμε σε εκλογές. Τα τελευταία σενάρια, γι' αυτό το αναφέρω για κανένα λόγο. Βλέπουν εκλογές, πρώτες εκλογές, θα μας το απαντήσετε και σχολιάσετε αυτό, ακόμη και στο φθινόπωρο. Αλλά ας υποθέσουμε λοιπόν ότι το φθινόπωρο γίνεστε πρώτο κόμμα. Ερώτηση. Μας λέτε δηλαδή ότι θα κηρύξετε παράνομο το ΚΚΕ?
Βεβαίως. Όχι παράνομο, δεν θα συμμετέχει στις εκλογές. Ή
Δεν θα συμμετέχει, δεν το χαρακτηρίζεται παράνομο. Θα το αποκλείσετε από την εκλογική διαδικασία.
Προσέξτε, παράνομο είναι κάτι το οποίο, εάν είσαι φορέας αυτού του, ας πούμε, αν είσαι μέλος του ΚΚΕ, και κλείνουν συμφλακή. Όχι. Μπορείς να έχεις την ιδεολογία που έχεις. Μπορεί να θεωρείς, ας πούμε, ότι ο Στάλιν ήταν ένας μέγας φιλάνθρωπος που έκανε το μεγαλύτερο
κομμάτι. Ωραία, να το θέσω διαφορετικά. Θα θεωρήσετε μη νόμιμη τη συμμετοχή του Κομμουνιστικού Κόμματος στις εκλογές.
Θα απαγορευτεί η συμμετοχή κάθε ολοκληρωτισμού και του μαύρου και του κόκκινου. Με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσε να αποκλειστεί νόμιμα η Χρυσή Αυγή από τις εκλογές και όχι να σκηνοθετηθεί αυτή η δικαστική παροδία. Κατά την άποψή μας. Δηλαδή και ο ένας ολοκληρωτισμός και ο άλλος, αλλά και ο ανερχόμενος ισλαμικός ολοκληρωτισμός είναι κίνδυνος για τη δημοκρατία. Η δημοκρατία, ξέρετε, είναι πολύ ευαίσθητο πολίτευμα. Δεν είναι γρανιτένια η δημοκρατία. Επειδή έχουμε ζήσει μια-δυο γενιές, τέλος πάντων, με συνεχή δημοκρατία, ξαναλέω, με όλα τα κουσούρια της, νομίζουμε ότι τη δημοκρατία δεν την απειλεί τίποτε. Δείτε πόσες ταλαιπωρίες υπέστη η
πάντως,
δημοκρατία.
Πάντως, κύριε Τζίμερα, οφείλω να πω, για να μας το σχολιάσετε, για να το συζητήσουμε, ότι κανένα σύγχρονο κόμμα, ευρωπαϊκό κόμμα, δεν έχει τολμήσει να σκεφτεί, να συζητήσει καν το ενδεχόμενο απαγόρευσης ενός κόμματος.
Μα τι λέτε τώρα.
Για πείτε...
οι κομμουνιστές είναι απαγορευμένοι σε όλα τα κράτη της Ευρώπης. Ειδικά στα κράτη που το έζησαν αυτό στο πετσί τους.
Πού είναι δηλαδή απαγορευμένο ένα ευρωπαϊκό κομμουνιστικό κόμμα?
Σε όλα τα κράτη της Ευρώπης. Σε όλα. Σε όλα, μηδενός εξαιρουμένου, πλην ημών. Πλην ημών. Και όπου λειτουργούν κόμματα κομμουνιστικά, έχουν βάλει στο καταστατικό τους ότι εμείς σεβόμαστε τους κανόνες της δημοκρατίας. Δεν λέει κανένα από αυτούς ότι όταν πάρουμε την εξουσία.
Αλλά αυτό εγώ ρώτησα.
Εμείς θα επιβάλλουμε δικτατορία. Μα το λέει ξεκάθαρα. Δηλαδή, ας μπουν στο site του ΚΚΕ οι ακροατές σας, ας πάνε στην ταυτότητα στις θέσεις και θα δουν ότι λένε ξεκάθαρα: εμείς πιστεύουμε στην δικτατορία του προλεταριάτου. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι δικτατορία του προλεταριάτου, του φιρεριάτου, του πλειοκτητάτου ή του εργατιάτου. Ακούω τη λέξη δικτατορία. Δικτατορία θα πει: παίρνω εγώ αποφάσεις για σένα και δεν σου δίνω λογαριασμό. Λοιπόν, στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, δεν είναι δυνατόν κόμματα που λένε ότι εμείς θα φέρουμε στη χώρα δικτατορία και αυτός είναι ο σκοπός μας, να θεωρούνται κόμματα του δημοκρατικού τόξου. Και λέω ότι αυτό δεν είναι μόνο θεωρητικό. Το ότι όλες οι πράξεις του ΚΚΕ έχουν ένα χαρακτήρα παρανομίας και κανένας δεν το αγγίζει, αυτό οδηγεί τη χώρα σε μια μόνιμη θεσμική ανομία. Να σας πω ένα παράδειγμα και ας πούν ξανά οι ακροατές σας αν έχουν κάποια άλλη πρόταση, κάποια άλλη γνώμη. Αν εσείς και εγώ μπουκάραμε στην Ακρόπολη, σπάζαμε τις κλειδαριές και κρεμούσαμε ένα πανό, δεν θα μας συναλάμβαναν? Επιτρέπεται αυτό? Αν θεωρήσουμε ότι επιτρέπεται, θα πρέπει να νομοθετηθεί και να πει, ας πούμε, ένα κόμμα σε ένα νομοσχέδιο ότι μπορούν να το κάνουν αυτό αν είναι, ξέρω εγώ, πάνω από 50 άτομα, να ορίσει και τους όρους. Και το πανό πρέπει να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Να είναι οικολογικό, υπέρ της καρέτα καρέτα. Ή να είναι ερωτικό. Μαρία σ' αγαπώ, ας πούμε, να γράψει ένας ερωτοχτυπημένος από την Ακρόπολη. Κάπως πρέπει αυτό να οριστεί. Αν ο νόμος λέει ότι απαγορεύεται να γίνεται αυτό το πράγμα, οποιοδήποτε το κάνει πρέπει να συλλαμβάνεται. Ξεκάθαρα. Προσήχθη έστω και ένας από αυτούς που μπούκαραν στην Ακρόπολη. Ένα άλλο πράγμα που είναι σύνηθες στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης. Υπάρχει νόμος για την παρακόλληση συγκοινωνιών. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να σας εμποδίσει εσάς να πάτε στη δουλειά σας επειδή έχει ένα αίτημα, οτιδήποτε, το πιο δίκαιο αίτημα του κόσμου. Αλλά στην Ελλάδα είναι καθεστώς η παρακόλληση συγκοινωνιών. Να το νομοθετήσουμε λοιπόν, αν πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνεται. Ξέρω εγώ, 10 άτομα να κλείνουν ένα μικρό δρόμο. 50 άτομα έναν μεγαλύτερο. 100 άτομα την εθνική. Και να πούμε και για πόση ώρα. Ξέρω, ένα τέταρτο είναι συμβολικό. Από το μισάωρο και πάνω αρχίζει να έχει πρόβλημα. Δηλαδή, αυτή είναι η ευνομία. Να ορίσουμε τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Εμείς λέμε ότι αν οι μανάδες μας, η δικιά μου, του Φαΐλου και του Μπογδάνου, κλείναν το δρόμο έξω από το γραφείο σας, θα έπρεπε να συλληφθούν. Τόσο απλά. Διότι αυτή είναι η εφαρμογή του νόμου.
Μάλιστα. Το κλείσαμε αυτό. Πάμε σε ένα άλλο ερώτημα που προκύπτει από αυτή την συνεργασία. Τι θα καταφέρει αυτή η συνεργασία που δεν κατάφερε, για παράδειγμα, επειδή είστε εσείς, γι' αυτό το ρωτάω, η Δημιουργία Ξανά? Και γιατί δεν το κατάφερε η Δημιουργία Ξανά?
Να σας πω. Θα έχει αναγνωρισιμότητα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Δημιουργίας είναι ότι θυμωμένη ούσα από όλα τα ΜΜΕ δεν είναι γνωστή. Δηλαδή, λίγοι άνθρωποι με ξέρουν. Εσείς με ξέρετε γιατί η δουλειά σας είναι αυτή. Αλλά εκεί έξω, οι άνθρωποι που δεν μπαίνουν στα social media, που δεν έχουν λογαριασμό στο Facebook, στο Twitter. Δεν με ξέρουν, το βλέπω και στη γειτονιά μου. Δηλαδή. Πάω σε ένα μαγαζί, ας πούμε, και μου λένε το όνομα και το λέω και με ξαναρωτάνε πώς το είπατε ακριβώς, πώς να το γράψω. Διότι γίνεσαι γνωστός όταν προβάλλεσαι από τα ΜΜΕ και μάλιστα όταν το προβάλλεσαι. Όχι να προβάλλεσαι επειδή ξέρω εγώ τους κάνεις τα χατήρια. Ο νόμος για την αδειοδότηση των ΜΜΕ λέει ότι υποχρεούνται να μια άλλη μη εφαρμογή του νόμου. Υποχρεούνται να προβάλλουν αναλογικά τα πολιτικά κόμματα. Τι σημαίνει αναλογικά? Να πάρουμε το ποσοστό που είχαμε στις τελευταίες εκλογές. 0,74. Μικρό. Αλλά είναι παραπάνω από το 1/8 του ποσοστού του ΚΚΕ, ας πούμε. Θα πρέπει κάθε 8 λεπτά που δίνεις στο ΚΚΕ να δίνεις και ένα στη δημιουργία ξανά. Τώρα που είμαστε τρεις, έχουμε και ένα μεγαλύτερο κύρος. Να μην σας πω ότι η δημιουργία εκπροσωπεί το 3% της Αττικής. Είμαστε τρεις περιφερειακοί σύμβουλοι στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, εκλεγμένοι από το 3% περίπου των πολιτών της Αττικής. Δεν μπορεί ο πρόεδρος ενός κόμματος που εκπροσωπεί, ξαναλέω, το 3% των πολιτών της Αττικής, το σχεδόν 1% των πολιτών της Ελλάδας, και από σήμερα έχει και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, να μην καλείται ποτέ σε κανένα πάνελ. Δεν είναι αδύνατον. Δεν έχω κληθεί ποτέ στο κρατικό κανάλι, σε όλα και στα ιδιωτικά κανάλια. Πλην μιας φοράς σε ένα ιδιωτικό κανάλι. Αυτό είναι όλο τα 3 χρόνια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Άρα αυτό δεν είναι ισονομία, δεν είναι δικαιοσύνη. Επομένως οφείλουμε να το καταδείξουμε.
Μάλιστα. Σε ένα δεύτερο ερώτημα. Φαντάζομαι, για να μας απαντήσετε εσείς, ότι στην προεργασία, στις διαβουλεύσεις που προηγήθηκαν για να φτάσετε σε αυτή την συμφωνία οι τρεις πολιτικοί σχηματισμοί, δεν φαντάζομαι ότι συμφωνήσατε εξ αρχής στο 100% και οι τρεις. Το ρωτώ αυτό για να μας απαντήσετε σε ποια ζητήματα εσείς είχατε κόκκινες γραμμές και ποια ήταν αυτά. Σε ποια, αν θέλετε, κάνατε και ένα βήμα πίσω σε σχέση με την ατζέντα σας όπως την είχατε οριοθετήσει ως αυτόνομη πολιτική δύναμη.
Να, ένα άλλο θέμα πολιτικού πολιτισμού. Με τη γυναίκα μου δεν συμφωνώ στο 100%, αλλά μια χαρά ζούμε. Διότι το πολιτικό σύστημα δεν έχει μάθει στις διαφωνίες του να λέει ο ένας, η δικιά μου οπτική γωνία είναι αυτή, τα επιχειρήματά μου είναι αυτά, και ο άλλος να λέει, όχι, εμένα είναι αυτά. Και να συζητήσουν και να καταλήξουν σε κάτι κοινό. Συνήθως έτσι προχωράει ο ανθρώπινος πολιτισμός και η ανθρώπινη γνώση. Εμείς συμφωνούμε στα βασικά, τα οποία δεν είναι 1-2, είναι, ξέρω εγώ, 30. Δηλαδή στην ισονομία, στην νομοκρατία, στην επιβολή του νόμου και της τάξης, στην επιβολή της τιμωρίας όταν κάποιος παραβαίνει τους κανόνες. Είναι μια άλλη διαστροφή, ας πούμε, της σύγχρονης Ελλάδας, να θεωρούμε ότι οποιαδήποτε τιμωρία είναι δείγμα αυταρχισμού. Μα όταν παραβαίνει στους κανόνες, πώς θα γίνει? Συμφωνούμε στην αντιμετώπιση της εισβολής που είπα πριν. Σε ένα σωρό θέματα τα οποία αφορούν, ας πούμε, την οικονομική ελευθερία. Δηλαδή στην επιβολή ενός φόρου, ο οποίος θα είναι χαμηλός, ανταγωνιστικός των γειτόνων μας, προτείνουμε flat tax, γραμμικό φόρο, 15% και 15% ΦΠΑ, με όλα τα έξοδα να αναγνωρίζονται και να εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα και φυσικών και νομικών προσώπων. Έτσι καταφέρνουμε να εξαφανιστεί η φοροδιαφυγή, γιατί καθίσταται ασύμφορη. Και επίσης η Ελλάδα θα έχει μια εκρηκτική ανάπτυξη και το κράτος σε αυτές τις περιπτώσεις παίρνει περισσότερα χρήματα από μια πολύ μεγαλύτερη πίτα. Ας δούμε το παράδειγμα της Ιρλανδίας, ας πούμε. Η Ιρλανδία, θυμάστε, ότι ήταν στην κρίση μαζί με εμάς. Να θυμίσω ότι παλιότερα η Ιρλανδία ήταν πιο φτωχή από εμάς. Δηλαδή το 81, όταν είχαν ανοίξει οι κρουνοί της Ευρώπης και έρε το χρήμα των Ευρωπαίων, πακέτα Ντελόρ, μεσογειακά, ολοκληρωμένα προγράμματα και ένα σωρό. Το 81 η Ελλάδα είχε 52 δισεκατομμύρια δολάρια ΑΕΠ και η Ιρλανδία είχε 20. Είχαμε 1,5 φορά παραπάνω το ΑΕΠ της Ιρλανδίας. Σήμερα το κατακεφαλήν ΑΕΠ στην Ιρλανδία είναι 84.000 δολάρια, στην Ελλάδα είναι 17. Σε λίγο οι Ιρλανδοί θα έχουν 500 δισεκατομμύρια δολάρια ΑΕΠ και εμείς με το ζόρι θα προσπαθούμε να φτάσουμε τα 190 σε δολάρια. Το λέω για να υπάρχει συγκρισιμότητα. Πώς τα κατάφεραν αυτοί? Διότι έχουν χαμηλούς φόρους, μόλον ότι τους πίεσαν οι σοσιαλιστές της Ευρώπης, και αυτοί έχουν τις ευθύνες τους. Τους πίεσαν να αυξήσουν τους φόρους και οι Ιρλανδοί είπαν όχι. Οι Ιρλανδοί φορολογούν με 12,5% τις επιχειρήσεις. το 10,5%. Και όταν ελήφθηκε αυτή η απόφαση για ενιαίο συντελεστή φορολογίας επιχειρήσεων, για να μην υπάρχουν, ας πούμε, φορολογική παράδειση, αυτό ισχύει από επιχειρήσεις που έχουν 700 εκατομμύρια δολάρια και πάνω τζίρο το χρόνο.
Ωραία. Ερώτηση,
οι
λοιπόν,
άλλοι να... μένουν στο 10,5%. Όταν εμείς βάζουμε του κόσμου τα τέλη και έχουμε φτάνουμε στο 70%, 80% φορολογία στις επιχειρήσεις, ποιος να έρθει να επενδύσει στην Ελλάδα, σύν όλα τα άλλα, γραφειοκρατία, ξέρω εγώ.
Ωραία. Ερώτηση, κύριε Τζίμερα.
Οικονομή, δικαιοσύνη κλπ.
Ερώτηση, λοιπόν. Αν είναι τόσο εύκολο και κυρίως τόσο αποτελεσματικό, όπως μας το περιγράφετε, ποιος είναι ο λόγος, πιστεύετε, για να καταλάβουμε λίγο το συμπέρασμα, που δεν υιοθετείται αυτή η οικονομική πολιτική, ή μήπως αν εσείς, όταν και εφόσον εκλεγείτε ή έρθετε στα πράγματα, θα μας πείτε κι εσείς, όπως μας έχουν πει οι προηγούμενοι, ότι αξίες τώρα έχω αναλάβει και τα έχω δει λίγο διαφορετικά τα πράγματα, από καμένη γη μέχρι ψιλοκαμένη, και δεν μπορώ προς το παρόν να το εφαρμόσω αυτό.
Ο λόγος είναι το πελατειακό σύστημα. Ότι τα κόμματα εξουσίας έχουν μηχανισμούς που βασίζονται στο σου δίνω μου δίνεις. Δηλαδή υπάρχουν στην Ελλάδα ομάδες πίεσης, ομάδες συμφερόντων, επαγγελματικές ομάδες που έχουν κάνει τη χώρα ένα κατακερματισμένο τοπίο, στο οποίο ένας προσπαθεί να βουτήξει το χέρι στην τσέπη του αλλονού, οι οποίες πάνε στον υπουργό, πάνε στον βουλευτή και λένε, κοίταξε να δεις τώρα, εμείς έχουμε τόσα ψηφαλάκια, μη μας το κόβεις αυτό το προνόμιο, ας πούμε, γιατί δεν θα σε ψηφίσουμε. Και πάει η αντίθετη ομάδα και λέει, και εμείς έχουμε άλλα τόσα ψηφαλάκια. Όταν λοιπόν οδηγείσαι στην εξουσία μέσα από έναν μηχανισμό παντοδύναμο, αναγκαστικά υπακούεις σε αυτό το μηχανισμό. Αυτός διοικεί, δεν διοικείς εσύ. Εμείς είμαστε εκτός πολιτικού συστήματος. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή έχουμε πει από το 11, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να λέω, ότι ο Πρωθυπουργός και ο Θεός ο ίδιος να έρθει στην Ελλάδα δεν μπορεί να πει στον τελευταίο δημόσιο υπάλληλο αυτής της χώρας, κάνε αυτό το πράγμα. Ο υπάλληλος μπορεί να του πει, δεν το κάνω. Γιατί δεν το κάνεις? Γιατί έτσι γουστάρω και επειδή μπορώ. Δεν θα υποστεί τίποτα, δεν θα απολυθεί. Το πολύ πολύ, ας πούμε, να φάει μια επίπληξη. Δεν γίνεται αυτό. Η αδεδή είναι παντοδύναμη. Εάν η Βουλή ψηφίσει κάτι και διαφωνήσει το Προεδρείο, η νομεγκλατούρα της αδεδή, θα κηρύξει μια γενική απεργία, θα παραλύσουν τα πάντα και ο Πρωθυπουργός θα κάθεται να κοιτάει. Λοιπόν, αν δεν αλλάξεις θεσμικά τη χώρα, αλλάζοντας τον συνδικαλιστικό νόμο, και αυτό επίσης το λέμε, δηλαδή δεν θα μπορεί η ΑΔΔΗ να προκηρύσει πανελλήνιες απεργίες, διότι η πανελλήνια απεργία αφορά νομοθετικά θέματα, δεν είναι δουλειά του συνδικαλισμού να νομοθετεί, είναι δουλειά της κυβέρνησης, μας αρέσει δεν μας αρέσει, όποια και αν είναι η κυβέρνηση, να η προσήλωση στις δημοκρατικές αρχές. Δηλαδή, εάν ο λαός ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ θα νομοθετεί. Θα, πώς θα το κάνουμε? Αν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, θα νομοθετεί η Νέα Δημοκρατία. Αν ψηφίσει Εθνική Δημιουργία, θα αλλάξουμε την επαύριο το συνδικαλιστικό νόμο.
Τι μας λέτε λοιπόν, κύριε, θα καταργήσετε το δικαίωμα στην απεργία?
Θα στείλουμε τους συνδικαλιστές να εργάζονται.
Ωραία, εντάξει.
Έχει σημασία.
Έχει σημασία, ωραία.
Όλα τα κόμματα μέχρι
τώρα. Σε αυτό που σας ρώτησα, που θα απαντήσετε, που θα καταργήσετε το δικαίωμα στην απεργία.
Όλα τα κόμματα μέχρι τώρα είχαν τους συνδικαλιστές ως μπράβους τους, μόνο που τελικά οι μπράβοι αποδείχθηκαν τα αφεντικά των αφεντικών τους. Δεν θα μπορεί να απεργεί ο δημόσιος υπάλληλος, ή εν πάση περιπτώσει, αν αυτό ακούγεται πάρα πολύ βαρύ, θα απεργεί για θέματα της δουλειάς του και δεν θα απεργεί γενικά. Δηλαδή, ξέρετε ότι το Σύνταγμα του 52 απαγόρευε την απεργία στους δημοσίους υπαλλήλους και στους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις κοινής ωφελίας. Διότι ήταν αυτονόητο, το έχει πει και ο Βενιζέλος, ότι απεργία δημοσίου υπαλλήλου σημαίνει κατάλυση του κράτους. Φανταστείτε να έχουμε μια μέρα γενικής απεργίας, στην οποία συμμετέχουν σημειωτέων και οι πολιτικοί υπάλληλοι του στρατού. Ξέρετε, ο στρατός έχει πολλούς πολιτικούς υπαλλήλους που δεν είναι στο καψιμί, έχουν νευραλικές θέσεις. Και εκείνη τη μέρα να μην είναι στις θέσεις τους και να δεχθούμε μια επίθεση χτύπα ξύλο. Τι θα συμβεί? Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα πράγματα αυτά. Άρα, όταν λες ότι μπορεί να απεργήσει ένας τομέας επειδή, ξέρω εγώ, έχει έναν κακό ρε παιδί μου διοικητή, επειδή έχει ένα τμηματάρχη ο οποίος είναι στραβόξυλο, εκεί το συζητάμε. Αλλά απεργία συνολική, πανελλήνια, γεσαιέ, αδεδή, επειδή λέμε όχι στο ΝΑΤΟ. Πού ακούστηκε? Είναι δουλειά σας να λέτε ναι ή όχι στο ΝΑΤΟ? Είτε διαφωνώ είτε συμφωνώ, λέω. Διότι πρέπει να δούμε τους θεσμούς. Η Ελλάδα κατέρευσε επειδή κατέρευσαν οι θεσμοί. Και οι θεσμοί λένε ο συνδικαλιστής είναι για τη δουλειά του και ο πολιτικός είναι για νομοθετεί, να νομοθετεί. Αν θέλετε να το αλλάξουμε, ας φέρετε ένα νόμο να νομοθετούν οι συνδικαλιστές.
Φαντάζομαι για εργασιακά δικαιώματα και μισθολογικές αποδοχές θα έχουν το δικαίωμα να απεργούν.
Στον ιδιωτικό τομέα έχουν το δικαίωμα.
Για το δημόσιο μιλάω. Για το δημόσιο μιλάω. Για το δημόσιο.
Έχουν το δικαίωμα να κάνουν τα πάντα. Στο δημόσιο υπάρχουν συμβάσεις. Διότι μέχρι τώρα απεργούσαν λίγο πριν τις εκλογές, ανέβαζαν το μισθό, σου λέει να μην χάσουμε τα ψηφαλάκια, και έφτασε ο δημόσιος υπάλληλος να παίρνει πολλά περισσότερα από τον αντίστοιχο του ιδιωτικού τομέα και να έχει, ας πούμε, και τη σιγουριά της μη απόλυσης της μονιμότητας. Αυτό είναι αδικία. Δεν μπορεί η χώρα να έχει εργαζόμενους δύο ταχυτήτων. Επίσης, μέσα στο δημόσιο, οφείλω να το υπογραμμίσω αυτό, γιατί το λέω από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη ομιλία το 2011, από την πρώτη παρουσία της δημιουργίας, υπάρχουν αξιολογότατοι άνθρωποι, οι οποίοι όμως ισοπεδώνονται από τον κομματικό μηχανισμό. Δηλαδή, αυτός που πάει μπροστά στο δημόσιο δεν είναι ο άξιος. Ο οποίος μπορεί να έχει σπουδές, μπορεί να έχει μεράκι, μπορεί να κάθεται να ξενυχτάει, είναι το κομματόσκυλο. Θα πρέπει λοιπόν να φτιάξουμε ένα σύστημα αμοιβής και τιμωρίας επίσης, με άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, είναι θέση και των τριών, το οποίο τους άξιους να τους προωθεί και να τους ανταμείβει, να αισθάνονται χρήματα στην τσέπη, και αυτούς οι οποίοι δεν έχουν όρεξη ή δεν κάνουν για τη δουλειά, δηλαδή δεν είναι ότι είναι άχρηστος ο άλλος, δεν κάνει για τη δουλειά, αδερφέ, να τον απομακρύνει ώστε να μπορεί να βρει θέση σε μια άλλη δουλειά. Και εκεί μπορεί να είναι ικανός. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ανίκανος για τα πάντα. Αλλά πολλοί μπαίνουν σε ένα μίζερο γραφείο του δημοσίου, κάθονται εκεί, σου λέει μήνας μπει, μήνας βγει, θα πέφτει, ας πούμε, μισθός, και εδώ θα μείνω μέχρι να πάρω σύνταξη. Αυτό δεν είναι ένα παραγωγικό μοντέλο. Η Ελλάδα έχει πολύ χαμηλή παραγωγικότητα. Και οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και σε αυτό.
Μια και είναι επίκαιρο εξαιτίας του ότι έγιναν χθες οι φοιτητικές εκλογές, τραπεζάκι της Εθνικής Συμφωνίας θα βλέπουμε στις φοιτητικές εκλογές?
Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Τα κόμματα έχουν μολύνει τα πανεπιστήμια. Πας στο πανεπιστήμιο για να σπουδάσεις, δεν πας για να το διοικήσεις. Τα κόμματα μπορεί να έχουν οποιαδήποτε δραστηριότητα, οι φοιτητικοί σύλλογοι μπορεί να έχουν οποιαδήποτε δραστηριότητα, αλλά στους χώρους τους. Δεν μπορεί ο άλλος να θεωρεί το πανεπιστήμιο βιλαέτη του. Δηλαδή, αν δεν αντιλαμβάνεσαι ότι αυτός είναι χώρος που πρέπει να το σέβεσαι, είναι ένας ναός της γνώσης, πρέπει να χάνεις τη φοιτητική ιδιότητα. Δηλαδή, πας με τη βαριοπούλα και σπάζεις το πανεπιστήμιό σου και εξακολουθείς να είσαι φοιτητής. Αυτά είναι ανήκουστα πράγματα. Δηλαδή, μακάρι να φτάσουμε κάποια φορά να έχουμε το επίπεδο των πανεπιστημίων της Μποτσουάνα. Λέω την Μποτσουάνα, η οποία είναι δίπλα στη Ζιμπάμπουε, υπό Σαχάρη, Αφρική και οι δύο, η οποία καλπάζει επειδή υιοθετεί το, υιοθέτησε το φιλελεύθερο μοντέλο που προτείνουμε. Ενώ δίπλα η Ζιμπάμπουε υιοθέτησε το σοσιαλιστικό, πάει από τη μια χρεοκοπία στην άλλη. Δηλαδή έχει βαρέσει κανόνι, ξέρω εγώ πόσες φορές τα τελευταία χρόνια. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι το σύστημα αυτό που οδηγεί τα έθνη στο να ευημερούν ή τα οδηγεί σε καταστροφή. Και εμείς είμαστε ήδη, η Ελλάδα είναι ήδη 11 χρόνια σέρνεται με την κοιλιά και δεν βλέπουμε μπροστά μας προοπτική. Δηλαδή, το μόνο που άλλαξε από το 11 είναι το ύψος του χρέους. Από 171% που ήταν το 11, έχει φτάσει στο 238% το 21 και συνεχίζεται. Χρωστούσαμε στο τέλος του προηγούμενου χρόνου 388 δισεκατομμύρια. Κάθε παιδί που γεννιέται μαζί με τις πάνες του φοράμε και ένα θέση 35.000 ευρώ. Το συνειδητοποιούμε τι σημαίνει αυτό. Δεν έχουμε το δικαίωμα. Στραγγαλίζουμε τα παιδιά μας, στραγγαλίζουμε τα εγγόνια μας. Δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα. Πρέπει η χώρα να αλλάξει μοντέλο.
Κύριε Τζίμερ, κλείνοντας, έχουμε Μάιο. Βλέπετε στους επόμενους 4-5 μήνες, δηλαδή το φθινόπωρο, να έχουμε εκλογές?
Να σας πω, αυτή η κουβέντα ποτέ δεν εγωίτευε, διότι ξεκινάει αμέσως μετά τις εκλογές. Πιθανόν, εάν τα πράγματα πάνε όπως πάνε, σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή η κρίση δεν είναι μόνο ελληνική, έτσι, και η κυβέρνηση φοβηθεί την επέλαση του χειμώνα με τα κρύα και το κόστος στα καύσιμα και στην ενέργεια, ενδεχομένως να καταφύγει σε εκλογές τον Οκτώβριο. Θέλω να πιστεύω όμως ότι θα τηρήσει το λόγο της και θα έχουμε εκλογές στα 4 χρόνια της θητείας της, πράγμα που εμείς υποστηρίζουμε ότι πρέπει να συμβαίνει πάντα. Δηλαδή, σε μια συνταγματική μεταρρύθμιση θα έπρεπε να φιξάρουμε στην ημερομηνία των εκλογών. Να γίνεται κάθε 4 χρόνια συγκεκριμένη ημερομηνία, την πρώτη Κυριακή, ξέρω εγώ, του Οκτωβρίου, και να μην μπορείς να προκηρύξεις εκλογές νωρίτερα. Ή αν θες να το κάνεις νωρίτερα, όπως γίνεται στη Δανία, ας πούμε, η θητεία σου θα είναι μέχρι το τέλος της τετραετίας. Δηλαδή, κάνεις εκλογές στα 3 χρόνια, έχεις 1 χρόνο μπροστά να κυβερνήσεις. Δεν θα έχεις άλλα 4 χρόνια με ανανέωση εντολής. Τα κράτη τα οποία έχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες εκλογών, Αμερική, Γαλλία, ας πούμε, τα πιο γνωστά, έχουν και καλύτερο πολιτικό σύστημα ως προς αυτό. Διότι δεν ευνηδιάζουν τα κυβερνητικά κόμματα, ούτε η αντιπολίτευση κάνει αυτόν τον κλεφτοπόλεμο φθοράς για να ρίξει την κυβέρνηση και να ανέβει αυτή στην εξουσία. Πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε τα σωστά να τα εκθιάζουμε, τα εσφαλμένα κατά την άποψή μας να τα καταδεικνύουμε, αλλά να αντιπροτείνουμε κιόλας. Η αντιπρόταση είναι πολύ σημαντικό στοιχείο ακόμα και του ελληνικού πολιτισμού. Στην αρχαιότητα υπήρχε ο θεσμός της αντίδοσης όταν μιλούσαν για χορηγίες. Ας το ψάξουν οι ακροατές σας. Δηλαδή πρέπει να λες όχι, αλλά όχι σε αυτό, αλλά ναι σε αυτό. Δεν μπορεί να λες όχι σε όλα. Αυτό είναι ένα άλλο είδος πολιτικού πολιτισμού που δεν είχε ποτέ η χώρα, και η εθνική δημιουργία θα το κάνει πραγματικότητα. Δηλαδή θα δούμε ότι λειτουργεί, ότι γίνεται.
Μάλιστα. Κύριε Ζήμερα, σας ευχαριστώ θερμά για την συνόδευση, συνομιλία και συζήτηση. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα του Ηράκλειο. Ήταν ο κύριος Θάνος Τζίμερος, επικεφαλής της δημιουργίας ξανά και από χθες και επίσημα ο πρόεδρος του νέου πολιτικού φορέα, Εθνική Δημιουργία, που δημιουργήθηκε από τη συνένωση των 3 πολιτικών σχηματισμών, της δημιουργίας ξανά με τον Θάνο Τζίμερο, του πολιτικού σχηματισμού Νέα Δεξιά με τον Φαΐλο Κρανιδιώτη και του νέου πολιτικού σχηματισμού, ο πιο έτσι νέος των τελευταίων εβδομάδων, Εθνική Συμφωνία, με τον ανεξάρτητο βουλευτή τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, μετά την διαγραφή του από την Νέα Δημοκρατία. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.